Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No rītdienas līdz 15. augustam vēlētāji, kuriem ir balss tiesības Rīgas domas vēlēšanās, varēs mainīt savu vēlēšanu iecirkni vai reģistrēties balsošanai Rīgas domas vēlēšanās, ja vēlētājiem galvaspilsētā pieder nekustamais īpašums. Vēlēšanu laikā varēs nobalsot arī brīvi izvēlētā balsošanas iecirknī. Tomēr šajā gadījumā vēlētāji aicināti ieplānot balsošanai vairāk laika, kas būs jāpavada iecirknī, kamēr tiks veikta iecirkņa maiņa, pārliecinoties, vai vēlētājs jau nav nobalsojis savā iecirknī un ierakstot vēlētāja jaunā iecirkņu vēlētāja sarakstā. Iekavējusies ziņu saņemšana no iekšlietu ministrijas informācijas centra par Rīgas domas vēlēšanu kandidātiem, tostarp arī saistībā ar nepieciešamo informāciju no Eiropas Savienības datu bāzēm, tā informē Rīgas domas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Vēl vakar nebija saņemta nepieciešamā informācija, lai gan pagājušas vairāk nekā divas reizes ilgāks posms, nekā pārbaudēja noteiktās piecas dienas, tā norādīja Kokins. No aizvadītajā diennaktī atklātajiem 4 COVID-19 inficēšanās gadījumiem 2 reģistrēti Gulbenes novadā, pa vienam saslimušajam konstatēts arī Jūrmalā un Ogres novadā. Tā liecina slimību kontrolas un profilaks centra apkopotie dati. 2 no inficētajiem ir vecumgrupā no 30 līdz 39 gadiem, savukārt 2 vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka viens no saslimušajiem ir iebraucis no ārvalstīm. Viens inficējies caur kontaktu personu. Savukārt 2 pacienti ir saistīti ar saslimšanas gadījumiem Gulbenē. Lietuvas valdība šodien nolēmusi, ka jaunā koronavīrusa izplatīšanās ierobežošanai iekštelpās, tajā skaitā tirdzniecības vietās un sabiedriskajā transportā, no sestdienas 1. Augusta atkal būs obligāti jāvalkā sejas aizsarg maskas. Jau ziņots, ka ierosinājumi noteikti obligātu masku valkāšanu iekštelpās saistībā ar pēdējā laikā vērojamo inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu, pirmdien provizoriski atbalstīja valdības komiteja, kas atbildīga par koronavīrusa krīzes kontroli.